čovjek koji je lansirao Novaka Đokovića top 100, da kažemo. Koliko je od 1 do 100 tačno, od 1 do 10 tačno ovo što sam ja sad izgovorio malo prije?
100.
Da si rekao Novaku, ja sam ti sad, kao kad je ušao top 100, ja sam podradio svoje, sad moraš da nađeš nego drugi. Je li istina?
To baš nije istina. To je
urbana legenda.
Da, kaže da smo mi više nego za siromašne.
Baš sam ga upoznao sa Novakom i kažem, slušaj Rob, ovo ti je ovaj future number one of world tennis.
To ja sad pričam za Hamada Međedovića.
I da idem na najboljeg igrača svih vremena, za koga sam ovaj batalio svoju karijeru.
Ovaj,
tako je.
Kako je fair prema meni da ti staviš pitanicu?
je,
komšija. Nisam ja to znao. Ne sumnjam da ćemo imati ovaj Grand Slam osvajač.
Ole, telefon, zove čovjek. Znate se. Da. Grigor Dimitrov, bisexual and balding, i Stefano Tsitsipas, daddy issues. Da li znate ko je čovjek koji je lansirao Novaka Đokovića u top 100? Dobro, zvuči malo senzacionalistički, ali da li je tačno, saznaćemo u narednih sat i po vremena. Dobrodošli u 17. epizodu reketiranja podcasta. Moje ime je Luka Nikolić, preko puta mene kao i uvek moj dobri kolega Miodrag Dimitrijević, a sa nama čovjek koji je lansirao Novaka Đokovića u top 100, da kažemo. Dejan Petrović, deki, dobrodošao. Hvala ti što si izdvojio vreme da budeš ovdje sa nama danas.
Dobar dan, drago mi biti ovdje. Hvala na pozivu.
Hoćemo da krenemo od ove moje najave.
Pa, mislim da moramo.
Mislim da moramo sada.
Jer to je glavni cliffhanger sad.
Da li, koliko je od 1 do 100, tačno, od 1 do 10 tačno ovo što sam ja sad izgovorio malo prije?
100.
100. To je to. Nećemo lažnu skromnost, idemo kažemo to je tako bilo, to je to, nema dalje. Ajde, vratit ćemo se na to posle. Prvo malo o tebi da uvedemo u priču, pošto nas gledaju i oni koji vole tenis baš, i oni koji prate Novaka samo i ovo sve malo tamo. Ja sam tu u kratkoj najavi na Instagramu bio napisao da si ti bio 156.
Sedmi.
157. Ovo je nekada na ATP rang listi. Davno si već završio karijeru, trenutno si trener, radio si i sa Anom Ivanović, radio si ovo što smo rekli sa Novakom i sa Laslom.
Jelena Janković. I sad Ena Ilić.
I sada mlada nada Ena Ilić, tako da, jel ima još nešto što bi dodao da se predstaviš široko?
Pa znaš kako je, radio sam i sa dva prvaka, u stvari juniorskih prvaka, to jeste Nikola Milojević i Ivana Jorović. Da. Tako je.
Da, dobro.
Ozbiljan CV. Ništa, ajde, kaži nam prvo, kad smo već krenuli od te priče, kako je došlo do toga da postaneš Novakov trener?
Pa prvo, ja sa porodicom sam, u stvari ja sam došao u Srbiji 2003. Tad je bio Nenad Zimunjić selektor naše reprezentacije. I nakon nekih godinu i po dana živjeti u Srbiji, došao je Srđan i jednostavno došao da me pita da bude njegov trener, a znali smo i pre toga, jer sam imao sparing sa Noletom na Partizanu, kad je igrao u Partizanu. Došao je u Adledu, u mom rodnom gradu, kad imao 16 godina. Te godine je igrao polufinale juniorskog Australian Opena protiv Monfils. I druga stvar, bili smo već i kolege u reprezentaciji.
Kako je taj prvi deo, kad je on došao? Zašto je on došao kod tebe, tako da kažemo? Zašto si baš ti, da kažemo, odabran?
Da.
I šta si ti vidio u njemu u tom prvom kontaktu? Koliko je on tad imao? On je imao 16 godina. Da.
Pa znaš kako je? Verovatno je Srđan to video u meni što jesam. Mislim, odgovornost, pristup tenisa, znanje tenisa, a i kad sam došao u Srbiji, posle Bobe Živinovića bio sam najbolji rangiran srpski igrač na ATP listi, tako da od tada
nije bilo bolje od tebe.
Tako da posle 20 godina možemo baš da se pohvalimo sa rezultatima u srpskom tenisu.
Da, pročito sam da si, mislim, nedavno izjavio da ste tada najviše radili na njegovom forehandu i servisu. Tako da je tada backhand bio kao što je u celoj karijeri bio, ali forehand i servis nisu bili nekad su sad i veće oružje nego backhand, možemo da kažemo, posle nekoliko godina. Kako je to izgledalo tada, radeći sa njim na tim nekim, pogotovo tim njegovim formativnim godinama?
Pa, bilo je sjajno, moram da priznam. Dosta sam uprineo, ne samo na terenu, nego i van terena. Ali kad smo krenuli, ono interesantna podatak jeste da, kao što ste rekli, Forhamu nije bilo, ajde kažem, najveće oružje ili oružje koje je danas. Čak lopta kad je dolazila u sredina terena, više je udarao backhand nego forehand. Servis mu nije bilo jača strana, nije da mu bilo loše, ali nije toliko poena dobio na prvog servisa.
Da, samo nadovezuo bi se na to, pošto servis mu, tada si verujem da je napredovao dosta u tim trenutku, ali mu je servis nastavio da mu bude, u poređenju sa njegovim ostalim udaracima, okej, okay, u narednih 10 godina. Nikada nije, pogotovo sa Todo Martinom kada je radio, servis mu je bio dosta loši.
Da.
I tek smo pre nekih 5, 6, 7 godina, kada je došao Ivanišević, vidjeli drastičan rast njegovog nivoa servisa i kretnja, i izlazaka na mrežu, i tajminga, i voleja, i svega toga vam u tom. Jesi možda gledao taj period, jesi napravio neku, kao šta ste vi radili tada i kako objašnjavaš to što je baš u ovom trenutku karijere, u tom trenutku karijere došlo do tog napreda?
Da, pa znaš kako je, on non stop, i tada kad smo radili zajedno, non stop pokušava da bude bolji. I to zato jeste najboljih svih vremena. A kad ste i malo pre pitali kako baš on, meni je Leighton Hewitt živo 500 metara od mene. Tako da on je odrastao uz mene i tako da znam kad se on kvalifikovao za Australian Openu sa 15 godina, ja sam tad isto učestvovao na Australian Openu, tako da tu paralelu sam pravio sa Leightonom koji, ajde kažem na jedan način, on mrzi da izgubi, a Nole obožava da pobedi. Tako da, mislim, druga psihologija, ali isti cilj. I tako da Novak jednostavno kogod mu dolazi u ekipi, traži maksimalno od te osobe, a kao što ste i rekli, posljednjih 5-6 godina sa Ivaniševićem, koji je bio jedan od najboljih servera svih vremena, definitivno mu je pomogao na tom putu.
I zanima me, šta Novak zapravo traži od trenera? Jer evo, ako mogu ja da primetim, i ti i Ivanišević ste slični karakteri. Kad se radi, radi se, ali ovako, da se baci šala, da se nasmejemo i tako dalje. Šta misliš da je to, kako treba da bude čovjek da bi prišao Novaku i da bi radio s njim? Eto?
Pa prvo mora da bude ogroman znalaca tenisa. To je prvo i prvenstveno. I da bude 100% posvećen uspehu ili razvoj njegovom. Tako da ja sam isto na neki način sličan to, tako da, a druga stvar, isto i van terena igra veliku ulogu, da ga opustiš, da mu uneseš neku pozitivnu energiju, da se on dobro osjeća, da ga ne daviš i jednostavno samo da mu daš informaciju koju njemu stvarno treba. Eto.
I kako je bilo raditi s Novakom taj prvi Australian Open i kako je sve to izgledalo, ajde malo nam dočaraj.
Da, pa prelepo. Prvo, ja sam bukvalno od profesionalca odmah krenuo u trenerskom. I onda mi je, često vidu me na turnirima, pa je interesantno, pitaju mene da li hoću da treniram. Ne znajući da sam bio tad Noletov trener, ali te prvi počeci, fenomenalno. Imaš klinca koji ima 17 godina, prvi put učestvuje na seniorskim Grand Slamovi, bio je najmlađi učesnik uglavnom žrebu svakog Grand Slema gdje sam ga ja vodio, a vodio sam ga, ajde kažem, posle Australian Open i na Roland Garrosu i na Wimbledon gdje se kvalifikovao na svi tri Grand Slema, čak i na Wimbledon gdje je doguro do trećeg kola Wimbledona i upravo ušao među prvi 100 igrača sveta.
Kako smo rekli da ide ona rečenica, da si rekao Novaku, ja sam ti sad, kao kad je ušao top 100, ja sam podradio svoje, sad moraš da nađeš nego drugi. Je li istina?
To baš nije istina. Urbana legenda.
Da, kao ja sam svoje uradio, sad ti vidi dalje.
To smo čuli i onda smo morali da probamo.
Okay. Mislim, da, nije baš tako, ali dobro je. Dobro je.
Kako je došlo do rastanka na kraju?
Pa znaš kako je, jednostavno tada je Srđan bio glavni vezano za trenera i uvijek je tražio nekog čak i kad sam ja bio njegov trener, što je interesantno, uvek je teo još jednog, što apsolutno čak podržava. Mislim da je i Vajda sa Bekerom ili Vajda sa Ivaniševićem vezano za Novaka. Mislim da imaš dva fenomenalna trenera koji rade samo isključivo za jednog igrača, smatram da je to jako dobro kad imaš trener koji se slažu. Eto. Tako da, apsolutno.
I pamtiš li neku anegdotu iz tog perioda s Novakom?
Sa Novakom ima puno anegdota
neke sa Novakom. Neke koje su za kameru.
Da.
Ali koji će mnogo pregleda da privuku isto vremena.
Ajde ovako, ne. I imam jedan anegdotu. Ajde, to je sad i skorije vreme. Ajde, tako da ne bude to je bilo pre 20 godina blizu kad sam radio sa njim. Ali jedna je prošle godine u Adelaidu ima anegdota gde posle 2007. kad je osvojio Adelaide kad je bio tamo prošli put, posle završetka prvo kolo Adelaida, baš sam gledao taj meč i baš se zahvalio u publici ime i prezimenom mojom, znaš, i cela publika koja je bila prepuna tad. A pored mene je bio moj kondicioni trener, Aleksandar Lukman, koji tad sa mnom je sarađivao sa igračicom Jamie Furlison, tako da tamo smo bili sa njom. I kamera nas pokazuje i ja vidim, gledam tu sa strane Aleksandar Lukman, znaš, ja kažem: "Sale, šta se tu dešava?" Kaže: "Dek, ja ne znam za tebe, ali ovo je za mene suviše emotivno." Pazi, cela publika se podigla, ali da se nadodvežem na to, mi da izađemo i pazi, i njega naletu isto, jer i mene i njega su hvatili u kadru, misleći da je on Dejan Petrović. Tako da njega su sapleteli, non stop su pitali. Jer, tako da, eto, to je na neki način anegdota zajedno sa Aleksandrom Lukmanom
Dobro, barem si izbjegao to da te svi, mogu si samo da se provučeš kod ili ja kući.
Ne, na kraj sale je rekao u stvari: "Da, ja jesam Dejan Petrović", i tako da on je krenuo da da moje kontakte i tako dalje. Tako da,
eto. I onda si morao da menjaš broj telefona.
Ne, nikak.
A ima ona anegdota neka sa nekim alkoholnim pićem pre 20 godina, to si isto pominjao u nekom.
Koji?
Da ste ti Novak popili malo više pre tih 20 godina skoro. To si pričao u nekom intervju nedavno.
A tako, to Zubar, već ne znam, malo više, sad ste mu
Ne, bio je primljen valjda, doveo si ga među zajednicu srpsku, je li tako? Tamo, dobra, jesi ga spojio sa nekim tu našim ljudima?
Da, bili smo u Australiji. Uvek kad smo u Australiji, mislim to gostoprimstvo, naravno zašto sam rođen u Australiji, živo pola života u Australiji, prva polovina, tako da imam dosta prijatelja, i tako da
Ali, mi ćemo to da skapiramo kao da se napile vas dvojice.
Ne, ja bih pre rekao, pre bih rekao da smo nazdravili.
To je to.
Kaži mi, jel stvarno ti praviš rakiju?
Da, u stvari, moj otac pravi rakiju, mora da kažem da je jako dobro i kvalitetno.
Provereno.
Rakijom nemamo da te ponudimo, ali imamo da te ponudimo water dropom.
Može.
Tako da ćemo te ponuditi water dropom. Jesi pio nekad water drop?
Jesam. Da. Čak imam par igrača koji mi koriste water drop, tako da.
Da, mnogo su popularni kod igrača. Mislim, tu je prvenstveno i namena, kako ja znam, ali mnogo su popularni kod igrača. Svi živi govore da im baš znači da... Ja nemam toliko fizičku aktivnost u životu, pa ne mogu da osjetim sve benefite, ali to je to. Šta pijemo danas? Pijemo iced tea.
Micro drink, iced
tea, bresku pijemo. Ajde, izvoli, jedan za
tebe. Hvala.
Nema šećera, tako da je to najbitnije sad. Da. Pošto to sam teo isto da kažem, pošto me neko pitao kako sam smršao toliko, pošto sam ja imao 27 kilo više pre 3 meseca, to jest pre 6 meseci. Bio sam kod nutricioniste, a evo, između ostalog sam i ovo pio kad mi se smuči vode, jer treba 3-4 litra vode svaki dan. Tako da, ako nekom treba dodatan savjet, nek piše.
Stvarno se čovjek prepolovio.
Tako da...
To za 6 mjeseci, ne može ga prepoznaš, mislim, to nije...
Znači, morat ću ja više da pijem water drop, vidim.
Pa, brate, samo 3 litra dnevno i lagan si. Oni barem nemaju ograničenje koliko možeš da piješ, tako da nema šećera, ima 5 kalorija po ovom jednom i ćao.
I nije njihova flašica pala na oko na glavu, to smo već pričali o tome, ali moramo da još jedno da potvrdimo. Nije bio atentat waterdrop.
Da.
Ja sam još nešto samo da te pitam za Novaka, možda ćemo se posle vratiti, ali nije bitno. Ne možeš da kažeš, ne mogu da te pitam da li si tada video da će on biti najveći svih vremena, to je malo možda previše da kažeš tada u tom trenutku, ali da li si tada video da će on možda da bude član velike trojke, da bude rame uz rame sa ajde Federom, a da li je to bio isti slučaj godine?
Da, evo, ajde kažem neki način, vaš kolega Rob Kooning, uh-huh. koji s kim sam ja čak i trenirao svoje vreme, kad smo prvi put bili, kad sam vodio Noleta na Australian Openu, baš sam ga upoznao sa Novakom i kažem, slušaj Rob, ovo ti je future number one of world tennis.
To ja sad pričam za Hamada Međedovića.
I često kad igra Nole, on me spominje upravo u tome. Tako da, ako je to pitanje, da li sam video? Da, jesam video. Zato sam i batalio svoju karijeru kad sam igrao u našoj reprezentaciji, još uvijek bio mlad, aktivan profesionalac. Jer sam otvorio svoju, ajde kažem, tenisku akademiju u Kragujevcu. Znao sam da ako nemamo nekog šampiona iz naše zemlje, morat ću da tražim posao u nekoj drugoj zemlji.
Čekaj, ti si beše sa 25 godina završio karijeru.
Tako je.
Mi dovodimo samo goste koji završavaju karijere rano. Doveli smo, bili nam je Tatjana Jačmenica, koji je sa 22, Miki Janković koji je sa 22, i ti sa 25. Tako je. To stojilo da imamo posebnu...
Kao da tražimo na konkursu čoveče.
Kao da tražimo. Sam prema što nastavimo zaboravi da kažem ljudima, kod reketiranje, imate link u opisu profila, u opisu videa, na profilu na Instagramu.
Imate svuda bukva.
Imate svuda da hoćete. Kod Waterdropov site, kod reketiranje, 10% popusta Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina na prvu kupovinu. Isto i ti možeš ako nekako svim svojim igračom
reci.
10% popusta na prvu. Kupite milion stvari jednom i onda se isplati.
Evo, da napravimo sad jednu blagu tranziciju. Ti imaš to jedinstveno iskustvo da si radio i s igračima i s igračicama.
Tako je.
Koja je razlika raditi s igračima i igračicama?
To je jako dobro pitanje. Sa igračicama mora da budeš mnogo veći i psiholog nego sa igračima. Sa igračima možda ih izdriluješ, možda budeš i mnogo više i direktan i tako dalje. Dokle, sa devojkama, mora da na neki način biraš reći ili da vodiš računa kako im saopštiš.
Isti odgovor nam je dao Pera Popović,
okay,
koji isto ima iskustvo i jedno isto je rekao. Sa devojkama moraš da...
Da.
Bukvalno. Ajde, približi nam malo kako je raditi sa Anom, sa Jelenom, s Ivanom.
Da, mislim, sa Anom je baš bilo divno. I jako mi je drago da, ajde kažem, njena posljednja titula u karijeri je bila sa mnom u Tokio, Japan. Tako da to i vratili smo je nazad među prvi 10. Tako da ona je baš jako lepo vaspitana devojka, tako da i na terenu i van terena, tako da Ivana Jorović, ona je i iz mojih kraja tamo u Šumadiji, tako da sa njom sam radio od njene 9. godine. Dolazila mi je tada sa roditeljima i sa dedom koji joj je tad bio trener, tako da njenu karijeru baš znam i ajde kažem neki način žao mi je što nije postigla njen pun potencijal, tako da smatram da je ona bila u istom rangu kao i Ana Ivanović i Jelena Janković.
Kad smo kod Ivane, ona je, koliko znam, dobila dete nedavno.
Jeste.
I planira da se vrati, da pokuša da zaigra opet. Ne znam da li si u kontaktu sa njom, da li ste se čuli oko toga.
Okej, nisam to znao. To je novo za mene.
Ne, čuo sam da ne želi da odustane, sad da li će uspjeti ili neće, ali ne znam. Ali čestitamo i na detetu i na svemu tome. Nadam, ona je mlada, ona je... Ona je 97.
20... Treba bi da znam, ali da. Još uvijek je mlada.
Tako nešto da ima apsolutno vremena. A kad smo kod Ane, jesi vidio da se i ona vraća?
Da, to sam teo da...
Ali ne verujem profesionalno.
Ne. Dobro, nisi se upecao. Ne, igraće, sad čitam da ne pogrešim. Luxembourg Ladies Tennis Masters, na kojem će učestvovati 8 od bivših top igračica.
Top, sjajno.
Da.
U sredinom oktobra će igrati, tako da ko zna ko će igrati. Možda Jelenu pozovu, možda ne znam, Kim okay. Kleister.
Ali pazi, Jelenu smo još i vidjeli na tim turnirima Legendi.
Da,
na
Nami Bogama dolazi.
Ana nismo vidjeli s reketom 8 godina, bukvalno.
Tako je.
Da. Ana, dođi u podcast, molim.
I to isto. Eto, malo o toj saradnji sa Anom Milanović.
Da.
Isto pitanje. Kako je krenulo, kako je izgledalo raditi
da.
S njim?
Da, s njom. Sa njom, da. Ja sam radio jedno 7 godina sa jednim iz Tajvana. Yu Cua Wang, koji je isto bio među prvih 100 igrača sveta. I kako se to dogodilo, vraća mi se igrač posle jedne pauze povrede i kaže mi da li želim full time. Ja kažem, slušaj Jimmy, jer takav mu je nadimak, ne mogu full time. Pa i onda on se setio i kaže, ajde ovako, sa tobom sam imao najbolji rezultati na travi, da li bi krenuo sa mnom pre Wimbledon nekoliko nedelja i Wimbledon. Ja rekao, slušaj Jimmy, dogovoreno, znaš, nikakav problem. I ja ga vodim te godine na Wimbledon, on se kvalifikuje. I u drugo kolo izbacimo tada, ja mislim, 14. nosilaca Mihael Južnog. Igramo treće kolo protiv Conge i šta se desi na zagrevanje, mi da idemo na zagrevanje, lupam, ujutru i na terenu gdje mi mora da se zagrejemo je Ana. I onda mi napravimo tu sliku, svi smo se već znali, ja sam se znao sa njenom stručnom štabom, tako da napravili sliku i nije prošle, mislim, 10 dana ja dobijem poziv od njenih koji su vodili računa o njoj, da se vidimo i da li bi bio zainteresovan da sarađujem sa njom. Ali što je najjače, posle svega toga, morao sam da zovem i Jimmy-a, da mu se izvinjavam što nisam teo sa njim, ali stvarno, ja sam ga zvao da mu se izvinjavam, ali kaže, deki, da sam na tvoje mesto, ja bi uradio isto. Nikakav problem da radiš sa Anom, tako da imaš moj blagoslov. Ja rekao, dobro, to mi puno znači, Jimmy. Tako da i do dan danas smo svi u jako dobrom odnosima.
Koja je bila Ana tada, kad si premušli preuzu?
Ja mislim da je negde bila 14 otprilike. Da.
I posle napredovalo što
tako. Peta godine.
Da. Znači, Jimmy je gledao i bio po zonu.
Tako je. Čak i na u Singapuru te godine, među 8 igračica sveta, imala je pobedu nad Halepom i Bouchard, izgubila protiv Serena Williams, ali je prvi put u istoriji ta vrsta takmičenja da igračica ima 2 pobede, a da ne ide u polofinale. Tako da to nam je da išlo do gejmova. Da.
Da.
Jel vidiš na turu neku novu Anu Ivanović? Ili novu Jelenu, ili novu Serenu, ali pre svega fokusiramo na Anu, ali da li vidiš novu te Anu? Neke...
Pa znaš šta, evo sad kad se spominji radim, sad sa jednom devojkom, zove se Ena Ilić, iz Kragujevca, tako da koja je najbolja u Srbiji do 14 godina, trenutno ove nedelje se nalazi na 6. poziciji na Tennis Europe do 14 godina. Jedan bod od 5. pozicije.
2010. godište.
Tako je.
Znači godinu dana mlađa od Lune Vujovića, na primjer.
Da.
Tako je. Tako da u ženskom tenisu imamo budućnost. Da, čak je Jena Ilić bila u reprezentaciji sa Lunom, sa Lunom i sa Dušicom. Prošle godine su napravili uspeh fantastičan, gdje su bili vice šampione Evrope u Evropi i bronzenu medalju na svetskom. Tako da ta neka generacija obećava.
Da.
Šta izdvaja tu generaciju u odnosu na ove prethodne? Jer bukvalno se čini da samo se odjednom stvorile 3 potencijalno vrhunske igračice.
Da.
I ajde, kako izgleda raditi s njima?
Da. Pa mislim, jako veliki izazov. I ja volim da radim sa juniorima, tim prvim početcima, da li je to na evropskim nivou, da li na svetskom posle, od ITF-a do 18, pa onda profi. Ti ih bukvalno pripremaš za to što njih čeka. A ima dosta koji misle da od juniorskog tenisa to automatsko ide na profesionalno, što je uopšte dezinformacija. Tako da ako ne radiš non-stop na svojoj igri, ako ne pratiš modern tenis i ako ne radiš jako puno, ima druga deca koji rade. Tako da,
I šta je u toj tranziciji iz juniorskog u seniorski tenis po tebi ključno?
Pa ključno je fizički, mislim, fizička priprema igra veliku ulogu, da mi ne samo, znači imaš i preventivu, tako da ti se igrač ne povredi, jer loptica na juniorskom pa onda na seniorskom nije ista, jači su protivnici, duže mogu da izdržu na taj nivo i ako niste spremni, bez obzira što možda ste i bolji, ali na duži period, to će da te dostigne. Da.
Imamo dosta tu sad igračicu u poslednjih 5-10 godina. Tih klink je 17-16 godina, čak da. 18. Dođu naprave bum odjednom.
Dobro.
I onda ih nema. Mislim, i dalje su one mlade, i dalje su dobre, i dalje je sve to super, ali nekako smo ranije imali možda da ranije naprave taj neki kontinuitet.
Da.
Kako vidiš sad ovaj period sa onim nekim, da kažemo, ranijim da. I sa tim prelaskom na taj najviši nivo? Mislim, Mira Andrejeva, na primjer, koja
dobro.
Jeste ona i dalje ima 17 godina, da. Ja mislim, sve to super, ali ona je jako rano došla da igra Masters, seriju 1000, da igra Grand Slamove, da se od nje očekuje bukvalno tako. Nešto, ništa od toga nije ispunjeno. Što je s jedne strane normalno, jer ima 17 godina,
okay.
ali s druge strane, ne znam ni ja, kako vidiš cijelu tu situaciju?
Znaš kako je, kad brzo prave rezultati, šta je najgore? Mislim, vrlo malo se onda opuste i očekuju da će to jednostavno tako nastaviti. Ali ajde opet i da idem na najboljeg igrača svih vremena, za koga sam batalio svoju karijeru. tako je. On non stop radi na sebe, uvek pokušava da ima najbolju ekipu oko sebe i non stop na tome radi. I zato jeste još uvek tu gde jeste. I kad idemo opet na ono što sam rekao, na zdravlje, on je odličan primer da koliko mora da se radi na telo da bi toliko dugo i trajala jedna karijera. A što se tiče, ajde kažem, Luna, pa onda Ena, ti pogledaj ljudi koji su oko njih. Znači, Luna, čak, mislim, jako sam dobar i sa Ivanom Ljubičićem, tako da čak je zvao me da sarađujemo. On je bio sa njom prošle godine kad osvojila Wimbledon. Tako da imati nekog poput Ljubičića da radi sa tobom, da ti daje znanje i sve ostalo što ide uz to, to je neprocenjivo. I tako isto, ajde kažem i sa Enom, ne sad zašto sam ja, ali ima sreću da sam padobranac u Kragujevcu i da mi non stop radimo na njenom napretkom i stvari koji treba. Tako da ne moraju da lutaju i da traže u drugim akademijama ili da traže trener, jer nije to lako. Nije lako kad si junior da nađeš dobrog, odličnog trenera koji će raditi upravo sa tobom. Da. Tako da mislim da je ključ po meni dobra ekipa ili dobrog trenera koji radi sa njima.
Da. Jel možeš da kažeš, kao što si rekao Keningu, he's the future world number one za
dobro,
Novaka?
Dobro.
Kako si se tačno izrazio? Jel mogu to da kažeš za neko od... Ili još rano pričati o tome?
Znaš kako je, kao što sam rekao, mislim, Leighton Hewitt je bio svetski broj jedan i znam koliko je on radio i šta je radio. U Noleta sam video još bolje i više. Da li sam još video nekog poput tako? Nisam. Ali da li Srbija ima nadu u buduće da imamo neki šampioni? Apsolutno imamo. I ako Nole bude završio svoju karijeru, nije bitno kad završi svoju karijeru, želim mu da potraje što duže, ali ako se on vrati u srpskom tenisu i ako on posle radi, ajde kažem kao ja, u našoj zemlji sa juniorima ili sa seniorima, ne sumnjam da ćemo imati Grand Slam osvajači.
Da. Evo sad jedno pitanje mi palo na pamet. Da li misliš da je bolje da Novak Đoković završi sutra karijeru, kažemo, i sad bira šta će? Da napravi za srpski tenis u smislu da ostane i popularnost i sve to, da se ne zaboravi, da ljudi prate, da jer bez toga džabe igraš, jer neko neće da te gleda. Mislim, nije, ali jeste. Da, na primjer, ako nađemo neku najveću našu nadu,
dobro.
Da li je to sad malo stariji neko, na primjer, Hamad, da li je to neko malo mlađi od ovih devojaka ili ne znam ja, i da mu on bude full-time trener i da radi sa njim, da mu prenosi svoje znanje, ili da bude da neko koji će napraviti akademiju, da nadgleda stvari i da samo raspoređuje, da misliš da je to više bitnije, da je neki sistemski, ili da napravimo nekog ko će biti
Ja mislim sistematski, da. Ja mislim da, jer imamo toliko dobre, evo sad si spominjao Hamada, pa onda mora da spominjem da sam ti ja i lični trener i Marko Topo. Znači, mm-hmm. Marko Topo ti je ista generacija kao i Hamad, ovaj, čak su bili i vice šampione Evrope, isto kao i devojke, ovaj, samo što oni su bili do 18 godina. Mislim da on ima toliko toga da doprinese, da ako ima dobru ekipu oko njega, ako uzima sjajnih trenera ili bivši igrači, mislim da je to, onda ćemo imati mnogo više. Eto, to je moje. Tako da, ali svakako bi volio da se ovaj priključi ovaj srpskom tenisu i da doprinese to što je mu dala ovaj, ajde kažem, veliku slavu u svetu.
Eto. Pričao sam jedno sa Srđanom baš i on je rekao, pitao sam ga bilo pre par godina, ali kao, bukvalno plašimo se kad ode Novak šta će biti i on je rekao, nemojte da se plašite, kao Novak će sigurno ostati u srpskom tenisu. Od tada se promenilo dosta, imali smo ovaj incident sa teniskim centrom Novak, što znaš,
dobro,
ne da ulazimo sad u pojedinosti,
nećemo.
Ali više nije, više tu nema ničega, ne postoji, tako da nadamo se da će nešto napraviti, neko uzme, ne kupi.
Ja sam siguran da će ovaj, da, Novak kad tad, da se ovaj, da napraviti nešto što ova zemlja ovaj zaslužuje.
Da. Nek napravi neki teniski Disney, nešto ogromno, nek kupi tamo Surčinu, pola Surčina i nek napravi nešto.
Da, imaš ti možda da predlog kako bi to trebalo da izgleda? Naprimjer, jednog dana ti zvoni telefon, deki, Nole ovde, kaže mi šta treba da se uradi i da rešimo ovaj tenis u Srbiji.
Šta mu odgovaraš?
Sistem da napravimo.
Slušaj, ja bih sedeo sa njim i siguran sam da bi napravili neki program koji bi bilo ovaj, jako uspešno u našoj zemlji. Definitivno bi ovaj, radili na tome, prvo trebati uslovi, kad imaš uslovi, onda mora da priključiš i najbolji ljudi iz naše zemlje ili čak ne more ni iz naše zemlje, ako smatramo da neko van može da doprinese malo više i isto ima taj isti, ono što je bitno da ima isti entuzijazma da srpskom tenisu doprinese, onda apsolutno, tako da, i ne sumnjam, tako da ja sam rado voljom ovaj, da sarađujem ovaj, u interesu srpskog tenisa, da.
Ole, telefon, zove čovjek, znate se.
Da, kaži nam malo o tom odrastanju u Australiji,
da.
O tome kako si zavoleo tenis, ajde, i da li si nekad zažalio što si prekinuo karijeru? Ti si uspešan trener i sve da. To, ali da li ti je prošlo kroz glavu? Puh, majku mu još 2 godine, ono.
Znaš kako je? Prvo da, to odrastanje u Australiji ovaj, i kako sam počeo tenisa, da, zahvaljujući moje sestri Danijeli, koja je inače direktor i glavni trener kod mene u teniskom klubu, u teniskom akademiji, ovaj, ona je počela, ja sam prvo krenuo da skupljam lopte i onda, otac, tad je bilo drvni reket, otac mi sekao dršku, napravio mali reket i tako sam počeo. Tako da, ovaj, jako lepi trenucima ovaj, i mora da spominjem da prošle godine sa najboljim ovaj, prijateljima ovaj, da smo podsjetili moj prvi klub gde sam igrao ovaj, pre mnogo davno, mnogo, mnogo godina. Tako da, ovaj, i mnogo je lepo odrastanje. Naš tenis u Australiji ima tradiciju. Tako da i svi moji neki treneri su bivši top 100 igrača sveta i tako dalje. I, ovaj, i niko od njih se ne uzdružava da ti ne pomogne koliko god oni mogu. Tako da sam njima ovaj, jako zahvalan na svemu tomu. A drugo, i ta teniska kultura koju pokušavam i u našoj zemlji da doprinesem koliko god je to moguće.
Da, mislim, igrom slučaja bio sam 2 puta u Australiji i na Australijan Openu i prvo da pozdravim sve Srbe tamo, to je najjača srpska zajednica ono, uopšte. Ali baš to što kažeš, oni imaju stvarno neverovatnu kulturu tenisa. Ja gledam, ti uzmeš ovako dnevne novine, na 3 od 5 će na naslovnoj strani da bude teniser. I to će da sve vreme trajanja turnira, ovako ja sedim u taksiju, dolazim sa aerodroma i mene pita lik kao šta si ovo ono, ja kažem teniski novinar, Nick Kyrgios, spoiled brat. Znači taksista ima mišljenje o nekom njihovom igraču i stvarno imam utisak da je to ono posljedica jednog više decenijskih uspeha, ali i mi se sad nalazimo u tih, evo imamo 15-20 godina uspeha, ali mi ne uspevamo da dođemo do toga da kod nas tenis tako zaživi. Šta misliš, da, gde grešimo? Koja je razlika između nas i Australije?
Pa, znaš kako je, mislim...
Ili samo nema dovoljno godina?
Ne, u Australiji je to način života. Znači, šta znači način života? Roditelji vole tenis. Zna se da sredom uveče da je to ladies night, znači mame igraju tenis, pa onda oni dovedu decu da igraju sa njima, pa onda svaki vikend ima neka vrsta takmičenje, pa posle to takmičenje ide roštilj, pa malo vince, malo pivo, pa onda druženje, tako da to je način života. I onda svi oni komentarišu naš vezano za tenis, pa ko igra, tako da vezano i za taksisti. Znaš, možda i on je rekreativni teniser, ali je taksista, tako da to je mnogo lepo. I svi klubovi imaju puno i članova i tako dalje i... Oni daju ili, ajde da kažem, vodu decu u tenisu, zašto je način života. Ne sada bi oni možda postigli da budu Grand Slam osvajači, nego posle se dobije i stipendije za Ameriku ili jednog dana kad završu fakultet, oni mogu sa njihovom šefom da igraju tenis. Tako da, to je jednost. Tako da, rekao bi da je to način života, što je jako lepo u Australiji. Da.
Sušta suprotnost svemu što mi ovde i radimo i kako živimo i realno. Mislim.
Nažalost, a voleo bi samo malo da se uvede u našu zemlju ta kultura da i roditelji malo igraju, ne samo detetu, ali neki put roditelji dok li igra dete, oni gledaju svo vreme to jedno trening, a mogli bi isto u isto vreme možda da igraju ili da uzimaju drugog trenera. Međutim, znam da je i skup sport, ali neki put ne mora trener, nego može samo da se izdaje mi teren pa da igraš tenis. I onda, u stvari, onda bi i roditelji mnogo više u našoj zemlji znali koliko u stvari to težak sport. Tako da
da jedno povlači drugo.
Apsolutno, tako je.
Ali opet je problem što kod nas ti sad pošalješ dete na ulicu, dete može da igra fudbal i košarku ispred zgrade, ne mora ništa, ne mora da da jedan dinar, ne mora da ide nigde, tu mu je u 90%, da kažeš Beograda, tu tako imaš neki teren, tenis moraš da se istimaš do nekle, moraš da platiš, moraš da...
Tako je.
Lakše kupiti loptu ili naći loptu nego reket, jeftinije...
Da, ali vidiš, na primjeru u Australiji ima dosta, na engleski se kaže public courts, tako da od države ti imaš teren i ti možeš da uzimaš samo lopte, reket i ti ćeš igrati. To, nažalost, isto kod nas nema.
Ne znam da li ima jedan u Srbiji, tako?
Ja mislim da nema.
Da, čak i ono, znam da je ranije bilo tipa najjeftiniji, nazgorene iza 11. aprila je tamo bilo ne 11. aprila,
okay,
nego iza preko autoputa, ali bilo je dalje se plaćalo nešto sitno, ali se plaćalo.
Da.
Ti kod nas nema to ono ne znam da li može.
Eto, to je možda onda poziv za državu.
Ne. Nećemo po teniskom savezu Srbije, dosta smo pričali na njima. Ne volimo mnogo da rade ljudi.
Pošto sam ti postavio 5 pitanja u jednom, da se vratimo na ono poslednje, da li si zažalio što si rano završio karijeru?
Da, nisam. Što nisam, jer sam za dobrobit srpskog tenisa batalio. Tako da, apsolutno nemam žala. Jedino što sam možda mogao i posle završetka saradnje sa Noletom je možda da nastavljam da igram parove gde pet, šest partnera s kim sam ja igrao su bili među prvi 10 igrača sveta, ali opet kažem, toliko uspeha sam imao kao trener i toliko juniora, pogotovo ajde da kažem i iz Kragujevca uveo u reprezentacijama, da budu najbolji u Evropi i tako dalje. Tako da ta satisfakcija je toliko velika da jednostavno nemam žala. Da.
Jel te Cimo Zimonjić nekada mu budeš dubl partner?
Pa znaš šta, ome Cimo da ja budem u reprezentaciji njegov dubl partner. Samo to što znam. Sam toliko rano batalio svoju karijeru da jednostavno nisam posle ni iskreno ni razmišljao. Da.
No. Ika Bozoljac je tu uleteo i odradio solidan posao.
Odličan posao.
Pogotovo obrati Brajana i tu još neki mečovi.
Da.
Meč karijere.
Meč karijere, sigurno, da. Vidjet ćemo, Ika Bozoljac bi možda trebalo da nam dođe u epizodu. Nekad. To sam gospodin se čuje sa njim.
Nadamo se. Da se završi Kuršumlijska banja. Jedno 3 godine.
Da, to je, složit ćeš se sigurno, jako, jako dobra stvar koju mi imamo. Tu Kuršumlijsku banju koja ima 750 turnira godišnje. Otprilike, tako da mislim da je to, ali trebaju nam, eto, mi pričamo o toj akademiji i to je stvarno nam potrebno i nešto, i sistem itd. itd. A nama su turniri isto preko potrebni.
Tako je, mislim.
Koliko je lako jednom, mislim, ja ti sada, evo sad su izušli wild cardovi za Roland Garros. I sada ne komentarišemo što nema Dominika tima. Ni Simone Halep, ni Venus Williams, ni ne znam nije koga, što je iskreno sramota, oni su podelili svim svojim Francuzima.
Da.
Ali jedan ide USTA-u, jedan ide Teniskom savezu Australije i onda su upali u glavni žreb, nemoj setim ko je, u Amerikanaca, tipa, mislim da je Viker i još neko, neka Francuskinja, i, neka Australijanka i vamo su upali Moreno de Alboran iz Amerike i iz Australije, ko je upao, da si?
A kad si sila, brate, moješ da uguraš kogo ćeš.
Nemoj setim ko je upao iz Australije, ali neko tu koji nije...
Malo... Tako je.
Znači, oni mogu da upadnu na Grand Slam samo zato što su sila u glavni žreb, bez ičega. Mi nemamo lak način, imamo jako malo lakih načina da jedan naš teniser osvoji jedan ATP bod.
Ne, ali ovo što si rekao za Košumlijsku banju, to je fantastično. To je trebalo odavno i dobro da se neko osetio toga, jer dosta naši igrači su išli i u Tunis, i u Turskoj, i u Egiptu, tako je. To je poznato, tako je. I onda, mnogo sad, naši igrači su na ATP listi, na WTA listi. Čak jedna iz moje akademije, Natalija Senić, ona čak i učestvuje, čak i danas i pobedila, tako da čestitam.
Čestitam.
Ona je tu negde oko 600 na WTA listi, zahvaljujući dosta turnira također u Kuršumlijskoj banji. Čak jedna iz Niša s kojom sam radio 2 godine, radili smo 2 godine i ona zove se Anja Stanković, koja je sad čak i ove nedelje najbolji rang karijere, 539. Ona je od prošle godine aprila pa sve do sada učestvovala na tim turnirima u Kuršumlijskoj banji i tako da zahvaljujući tim turnirima ona ima i taj rang. I odavde, mislim, odlična odskočna daska da posle ide na veći turnirima van zemlje. Da.
Da,
tako da, apsolutno.
I koliko je to bitno iz tog iskustva za sve naše mlade igrače? Znači, bukvalno, jedan challenger za muškarca, prije konkretno da pričamo, to bi moglo da napravi takvu priču, ti dobiješ, ne znam koliko možda ih staviš u glavni žreb, podeliš wild karde, neke podeliš wild karde za kvalifikacije, podeliš wild karde za predkvalifikacije, dovedeš pola Srbije da ti igra taj turnir, neko će nešto da napravi. Pa i svake godine, 1, 2, 3.
Tako je.
Pa pazi, mi sad imamo priče da je Nadal bio na GMX-u da igra ono Challenger, da je Zverev bio u Pančevu da igra onaj Futures i tako dalje. Mi nećemo da imamo te priče više, nema više tih turnira.
Da, imali smo nažalost i taj Serbian Open ATP 250, koji mislim da je bio jako dobar potez za našu zemlju, čak kao i WTA koji smo imali. I verujem da će opet da se vrati u našoj zemlji i ATP i WTA i Challengeri. Tako da ovo je, znaš, ali ovo je prva odskočna daska u Kuršumlijskoj banji da se vidi da ima tenis u našoj zemlji, da možeš u našoj zemlji trenirati, bukvalno kolima otići na turnir, vratiti se nazad, tako da financijski, mislim, ne mora da platiš avionske karte i sve ostalo što ide na jednom putu za turnir. Tako da, tako da, fantastično.
To bitno, to financijski isto treba naglasiti. Jer sad se baš sećam kad nam je bila Dejana Radanović, gošća, ona je 2023. skočila sa slagačice 9, to je nekog mesta na 260. mesto, tako nešto. Osvojila je 3 titule, igrala neka finala itd. itd. Nije li bitno. Jedini turnir kad se oduzme prevoz, smešta itd. Na kojem je bilo u plusu je bio Skoplje. Zato što je bio jeftin smešta i zato što je išla kolima tamo. Išla u Belgiju, igrala finale ili osvojila titulu i završila minus. Koliko tebi bi značilo da imaš, mislim, koliko znači jednom Amerikancu, Italijanu, Špancu, Francuzu, kome god, druže, svake nedelje ja mogu da igram 100-ku, 50-icu, 75-icu, 120-icu, šta god hoćeš, ja svake nedelje mogu da igram u Kragujevcu, u Beogradu, u Nišu, u Novom Sadu, ovamo tamo.
Tako je. Ne, to je 1000000%. Tako da samo poglede ove velike sile, da li je to Francuska, da li je to Španija, da li je to Engleska, svi imaju mnogo, mnogo turnirima u njihovoj zemlji. Tako da nema cenu koliko to znači za jednu zemlju, za razvoj tenisera od juniorskog u seniorskom tenisu, upravo što smo govorili. Da.
A da li je bitnije da Srbija ima ATP turnir ili da ima Futures i Challenger?
Futures i Challenger. Ja ću da kažem prvi.
Pa, to je ona, znaš, kad se kaže mora da imaš dobar temelj. Mislim, dobar temelj u profesionalni tenis je upravo tih turnira od 15, 25 hiljada, pa u ženskom malo i više. Tako da, apsolutno je to prvo, pa onda negde neki veći Challenger ili ATP turnir. Tako da, apsolutno. Apsolutno. Mnogo više igrača imaš na tom nivou nego čak i dalje, ali za taj prvi početak, ovo je najbitnije.
I evo, isto jedno standardno pitanje. Koji ti je Grand Slam omiljeni?
Omiljeni? Mislim, omiljeni, ja najviše volim Australian Open, naravno. Mislim, moje da kažem, moja domovina. Ali najveći uspeh sam imao na Wimbledonu. I možda mogu da kažem i kao igrač, jer tamo sam se i kvalifikovao. Tako da tamo sam se i kvalifikovao i evo, kao sa Jimmy Wang, on mi je pet puta učestvovao na Wimbledon, četiri puta drugo kolo glavnog turnira, jednom protiv tog Conga treće kolo. I po meni najprestižniji je upravo Wimbledon, tako da nema cenu.
Svetsko prvenstvo, tenisko da kažem.
Tako je.
Ćemo na pitalicu?
Hoćemo. Ajde, ovo je dosta rizična pitalica, moram odmah da vam kažem. Da.
Možeš i poklon gostu da uručiš ovaj kasnije.
Da, kad smo već kod toga, da ovo je od našeg prijatelja podcasta, da imaš
hvala,
za muspu.
Dobro, hvala.
A i ovo ćemo da ti spakujemo, tako da ne vrim.
Dobro, hvala.
10% popusta kod reketiranja.
Da, to je dosta bitnije od ovoga. Kažem rizična, ali ajde, poslije ćemo da pričamo o tome.
Dobro.
On je najslabije rangirani igrač u istoriji koji je uzeo ATP titulu. Znači, u tom trenutku je bio ispod 500. mesta.
Ispod 500. mesta uzeo ATP titulu. Pa verovatno neko se vraća iz povrede.
Ja mislim, ali možda i grešim, čak imam jednu pobedu protiv njega upravo u kvalifikacijama Wimbledona, ako me dobro služi. Mislim da je igrao u Hamburgu kad je osvojio. To je Radik Štepanek.
Nije. Ali toliko si dobro razmišljao da sam se uplašio.
Dobro.
Ali dobro.
Dobro.
Dobro razmišljanje, moram da kažem. Imao je baš dugu karijeru. Znači, baš dugu karijeru. I Đoković je par puta javno govorio da on treba da se vrati i da je i dalje na tom nivou, da je gledao neke treninge i tako dalje.
Da se kažem Miller.
Znači, pričam da igra u singlu, da se vrati. Da, ne, da se vrati da igra turnir Legendi, ono. Kao Ana Ivanović.
Da li mogu da te pitam jedno pitanje vezano? Da li je osvojio Grand Slam ikad taj igrač?
Jeste.
Ali ja ne verujem da je to Marat Safin.
Nije.
Ne.
Da, pa ne, mora biti neko ko se vraća iz povrede.
Tako je. I onda, da, tako je.
Nema šanse
protected ranking.
Da, nema šanse da je realni 500 na svetu.
A mislio sam da sam ga podgodio prvi put. Dobro.
Ne, ali
Đoković ga je gledao da se vrati.
Da.
Ovaj sledeći hint može baš da vam pomogne. Tako da čekam.
Sada nešto rekreativno da sam ga vidio. Ajde da hint.
Ajde. Sad se setite onog prvog hinta. U trenutku kad je postao prvi na svetu, bio je najmlađi u istoriji.
Leighton Hewitt.
Zato sam i mislio da ćeš vrlo brzo da pogodiš.
Ali nisam znao da je osvojio komšija. Kad je... Da, komšija.
Čekaj, kako je fair prema meni da ti staviš pitalicu?
je, komšija. Ali nisam ja to znao, pazim, to nisam znao.
Ne, da sam rekao ovo kao prvo, to bi bio penal. A ovako, znaš.
Dobro.
Ali, to je to u principu, ali to mi je bilo samo izgovor da te pitamo nešto tako za Hewita, jel te?
Da.
Ali mi je dosta dobra priča da čovjek imao 15 godina kad je igrao prvi put na Grand Slamu i sa 16 je prvi put uzeo ATP turnir. Adelaide, ja baš mislim.
Znači, on je
osvojio Adelaide. Bilo između mene i njega ko će da dobije u glavnom turniru, ko u kvalifikaciji, jer smo oboje iz Adelaide-a. I što je interesantno, 6 nedelja pre tog turnira, ja ga igram na jednom turniru Futures u četvrtfinale i pobedim ga 2-0 u setovima. Interesantno, ja sam tada izgubio posljednje kolo kvalifikacije u Adelaide-u. On je spasio čak 2 meč lopte u drugom kolu proti jednog Mark Woodford i na kraj osvoji turnir pobediši Andreja Agassija u finale.
Sa 16 godina?
Da.
Da.
I Hewittu.
Tako je.
Pazi, 550 na svetu, pojaviš se nijotkuda i odmah uzmeš titulu.
A ja i on smo putovali zajedno na profesionalnim turnirima, zajedno smo bili u sobi jer imao poštovanje prema meni, tako da ja i on smo bili u sobi i bukvalno nakon par meseci. Čak što je interesantna anegdota, njegovi roditelji su pitali mojoj sestri sa kojom je ona je, ajde kažem, bila moj trener tad, putovala sa mnom, da on putuje sa nama. Ali kad je osvojio Adelaide, mi smo mu samo poželjeli sreću i rekli...
Srećno prijatelj.
Pa da, i kakav je ti Leighton Hewitt? Deluje kao super ovako da se sedi, da se priča s njim, šališ.
Pa, znaš kako je, na turu čak i nije bio toliko voljen, jer je bio jako prgav na terenu. Čak ima i anegdota vezano za to kad sam ja igrao protiv njega, ali
čekaj, pauza, anegdota,
znači anegdota, ne znam tačno koje godine je bilo, igramo mi drugo kolo ATP u glavnom turniru ispred, ne znam, 5-6 hiljada gledalaca u Adelaide-u i sad to je čak bilo i badnje veče, tako otprilike, ja mislim da je badnje veče bilo, i tako da svi, ajde kažem, posle kad su uzeli badnjak, su došli na, jer je bilo noćni meč, bilo je drugi meč, night session, i izgubio sam ja, znači on mi je vratio za to što sam ga pobedio na Futures, vratio mi je za taj poraz, i sad ja izlazim iz terena i svi ustaju i dobijem aplauz, a onda on izašao i dobije bu. Znaš, ali dobio bu zato što M je pobedio, M se dosta svađao sa sudijama, znaš, da li je unutra, da li nije i tako dalje. I na kraj, kad je imao mediju, njegova poznata rečenica tad je bilo the stupidity of the Australian public, što su išli za mene, a ne za njega, zašto toliko je pobesno što su ga imao bu, tako da eto, to je ta anegdota iz Adelaide-a, da.
Ja mislim... Kakav naslov, ono, kako je Srbin
da,
izazvao gnjev.
Ovo je bio najbolji na svetu. Da. A jesi upoznao možda nekad Darrena Cahilla?
Darren Cahill nam je bio na terenima kad smo mi bili juniorima.
Znam,
on i kad je bio junior, on je radio sa Leightonom Hewittom sa njegove 12. godine. Kao ja sa Ivanom Jorovićem od 9. On je sa Leightonom od njegove 12. godine, što je neprocenjivo. I često se viđemo na Grand Slam i uvijek odvoji vremena za mene, tako da... Odličan je, nemam reći.
Pa da, zato što baš sam skoro čitao ta australijska škola tenisa je u većoj ili manjoj meri napravila sve ovo što danas gledamo od vrhunskih igrača. Eto, ti si umešao prste u Novakov razvoj.
Tako je.
Carter je radio sa Federerom.
Tako je.
On i Cahill su bili baš dobri ortaci.
Tako je.
I tu samo Rafa tu malo iskače iz šablona sa strikom, ali u principu Australija je podigla većinu broj 1 na svetu u 21.
veku. Tako je, ja čak moram spominjem i svog trenera koji je mene vodio, ajde kažem profesionalno, posle moje sestre, a on se zove Brod Dyke. On je bio 35. igrač sveta, znači ima pobede nad Boris Beckerom, Miroslav Mečijerom i tako dalje. On je čak radio, ja mislim, jedno 5-6 godina i on je glavni za uspeha jednog Grka iz Australije, Tanasi Kokkinakis. Eto.
Da.
Kokkinakis sada je malo propao, što se kaže žargonski, nažalost, ali
da.
ne znam šta je s njim, ne znam šta da mislim o njemu.
On, znaš kako, sad vraćamo se na zdravlje. Znaš, da je imao ekipu koji je imao nole oko zdravlje, ishrane i sve ostalo, on bi imao mnogo bolju karijeru i mnogo dužu karijeru. Mm-hmm. Tako da, apsolutno, da.
Da, šteta da. Za njega, on je baš bio. Sjećamo se ono Cincinnati, Federer kad je dobio. Cincinnati, ili ne, Indian Wells.
Indian Wells, tako, da. Indian to Wells, je bilo najveće iznenađenje.
Neke 18. kad je već bilo, to je stvarno igra.
Odličan je, da.
Ali da, ima dosta tih tako talenata koji
tako je.
Nikad nisu... nikad nisu procvetali i vjerojatno nikad neće ni procvetati, ima da ko zna. Imamo i te neke koji...
Ali opet se vraćamo koliko igra bitan ulogu trener. Da. Znaš, Leighton Hewitt bio najbolji igrač sveta, zašto ima jednog Darren Cahill koji se posvetio njemu u te godine. I nije slučajno, svi ti nekako igrači kad čuješ, uvek su nekako našli pravog trenera mnogo rano u njihovoj karijeri. Da.
E ne samo trener, nego cijela ekipa.
Ne, mislim, roditelji igraju mnogo veliku ulogu, ne. Tako da se razumemo. Znači, roditelji zajedno sa trenerom prave uspeh, da, tako da, apsolutno.
Da. Da, evo, da se prebacimo malo na ovu trenutnu sliku u tenisu. Baš ovo što ti pričaš, ljudi koji se bave zdravljem, oporavak i tako dalje, mi smo imali onu bukvalno šaljivu listu, top 10 igrača, svi imaju neke povrede, koliko god glupe... Tako? Sitne Dobar. Ili ne, ali stvarno, evo, sad smo došli do toga da u Rimu nema Sinera zbog povrede kuka. Znači, ima upalu kuka do te mere da postoji zemlja da mu to postane hroničan problem.
Okay.
Verovatno će biti van Roland Garrosa. No. Verovatno, znajući naš Maler, ćemo to da saznamo sat vremena nakon emisije, ali dobro. Alcaraz ima problema sa ovom nadlakticom. Gledaš i tenis, šta možemo da očekujemo pred Roland Garros? Eto, već krećemo da pričamo o Roland Garrosu.
Da, pa mislim, da. Bukvalno, ajde kažem, možda dva najveća rivala Noletu ove godine na Roland Garrosu. Upravo ta sljedeća generacija, Sinner i Alcaraz, ali opet ima na šljaci... Uvek nekako na Roland Garros dolaze neka nova imena, kao što je to bilo i sa Nadalom kad je imao 19 godina i osvojio. Tako da, je. Yeah.
Šta očekuješ? Koji je za tebe prvi favorit na Roland Garrosu?
Prvi favorit? Pa mislim, bez obzira... Ja, prvi favorit. Jedina osoba koja mi dolazi u glavi je Novak, bez obzira što nema sjajnu, ajde kažem, godinu kako smo mi navikli ove godine, definitivno on je jedan od glavnih favorita, tako da eto, za mene je...
Pa evo, on ide na Roland Garros sad prvi put poslije 2006. sa samo 6 mečeva na šljaci. Nikad nije imao manje mečeva. A sa druge strane, ova dvojica su povređena. Mi imamo toliko znakova upitnika. Mi nemamo pojma ko će kako da izgleda. Ko će da igra uopšte.
Može da dođe Alcaraz da izdominira. On je sad krenuo trenera, ima dve i po nedelje kad je krenuo da trenera da se spremi dovoljno.
Ja nekako imam osjećaj ove godine da možda neko novi će doći da nas iznenadi.
Zverev.
Pa to ne bi bilo iznenađenje.
Nije iznenađenje.
Nije on novi. Ko novi?
Tako je.
Echeverry, da.
Ha, prošle godine četvrt finale, ajde se.
Dimitrov. Teo sam da pročitam, ovo je dosta smešno, neko na Twitteru je napravio listu top 10 za povrede i sad idu komentari. Mislim, ako neko od igrača gleda ovo i uvredi se, šta vam radim? Kaže, Novak Djoković got hit in the head. Jannik Sinner hip injury, Carlos Alcaraz arm injury, Daniel Medvedev hip injury, Aleksandar Zverev sick in the head, Andrej Rubljov tonsil abscess, Kasper Ruud back injury, Hubert Hurkač tiebreak addiction, Grigor Dimitrov bisexual and balding i Stefanos Tsitsipas dead issues.
Da.
Tako da svih 10 igrača, ovo je bilo posle Madride napravljeno, imaju neki problem, neki malo šaljiva, neki dosta realan problem. Stefanos Tsitsipas dead issues, to može da se shvati kao stvarno.
Da.
Ali, da, možemo da to... Mislim, dosta je smešno i pravimo šale na to na osnovu Tsitsipasa i Badose.
Dobro.
I bila je sve Tsitsipasa, ovo ono šta sve rade, kako to utiče na ovoga i na onoga. Badose godinu i pol dana ne može da se sastavi. Ima povredu za povredom, ne može ništa, ne može ono. Raskine sa Tsitsipasom, prvi turnir nakon toga, sada Rim, 3 ili 4 pobjede ostvarila, za malo da dobije i Coco Gauff. Tako da... Kako vidiš ti te spoljašnje faktore da utiču na tenisere i ove najveće i da li stvarno misliš da raskid sa Tsitsipasom mogu pozitivno da utiče na nju? Ne možda, ne kažem da znaš konkretno što se desilo između njih dvoje,
nego
kako te stvari utiču na igrača?
Pa, ovo je jako interesantno, jer normalno kada, ajde kažem, muškarac raskine, onda on procveta, a onda kad devojka raskine, onda kreće pad.
Tako da u ovom slučaju, ajde kažem, Bardosa i Cicipas, izgleda da je Bardosa bila muško u toj relaciji. Mislim, malo šala za to, isto šala, tako da, ali u suštini, što pogotovo ljudi u našoj zemlji vole da kažu, ljubav je glavni pokretač, tako da kad je ljubavi, onda ima i uspeha.
Da, da.
Jesi imao ti situaciju u karijeri, sad ne moraš da navodiš ime, da raskine sa momkom ili da se tako nešto desi i da moraš da...
Da li sam ja lično ili
ne, tad tvoje neki... Tvoje igračice koje si vodio?
O, jesam, kako nisam. Da, apsolutno, mislim, neću da imenujem, ali definitivno. Uvek kad je... ali u stvari, kod mene nekako je bilo da u suštini kad se devojka zaljubi, nekako kreće pad. Ja ne znam šta sam ja tu uradio, ali je. Tako da generalno devojke pad, a muškarci u suštini nemam taj problem.
Pa devojke kad se zaljubi, one samo o tom razmišljaju i onda glava im se vjerovatno na...
Da, tako da ali mislim ovo je individualni sport, uvijek imaš različito i mislim da sve zavisi kakva je ta uopšte i relacija, pa da bude ili uspeha ili znaš. Jeste. Tako da, apsolutno.
Bilo je dosta zanimljivo odnos. Jesi gledao Challengers? Challengers, film sa Zendejem?
Ne,
to je sad novi film.
Dobro.
Išli smo jer je naš dragi prijatelj Water Drop je bio tu zadužen za promociju, šta već. Kako se to kaže, ne? Trouble.
Dobro.
Je Zendaya u glavnoj ulozi i dva glumca, ne znam ja koje su, i u tenisu se radi.
Okay.
Oni kreću kao junior i ona se povredi, džobu. I na kraju, na kraju se svede na to, ona je bila top talent.
Dobro.
Povredila se, propala, udala se za tog jednog igrača koji je osvojio 6 Grand Slamova. Dobro. I dolazi pre kraja karijere, 30 i nešto godina, ne može ovo, ne može ono, ne. I bukvalno tako gledam taj njihov odnos, kako on sve više i više ne može, tako se ona odljubljuje od njega, pa ga i prevari na kraju i to sve što, kako je to bilo u filmu zbog drame, ali isto taj odnos, znači ona je sa njim bila dok je on bio najbolji. I to je bilo sve super i sad on gubi njenu podršku i samim tim još više i više ne može. Ne možeš prođe prvo kolo, ne možeš prođe drugo kolo, ne možeš vamo tamo. Tako da, sigurno ima i to uticaj koliko te taj neko, mislim sad ne znam da li si imao neke situacije da je ovaj u vezi sa ovom zato što je dobar ili dobra teniserka ili teniser i onda kao je padne malo u rankingu i ćao da ima da nađem nekog novog. Je li ima
takve
situacije?
To ne znam, mislim ja ne znam, ali verovatno se to dešava, 1000%. Mislim, jer popularnost samim tim radi svoje. Tako da.
Da, znači dobro je što je Novak prvi, toliko godina.
Da.
Tako je.
Pa ne, ali teo sam isto da kažem za taj film, za Challengers.
Da.
Koliko god je glupa priča, razumeš, dobro, izlizana i sve to, imam utisak da čak ni Breakpoint, ni ti dokumentarci koji su radili tenis, nisu tako snimili tenis. Mm-hmm. Ti imaš sjajne uglove, imaš te ekspresije, sad oni malo jača dramaturgija jer je film, znaš,
da,
ali su dobri uglovi jer ti imaš gore, pa onda kao iz betona, pa sa mreže, pa ovako, pa onako. I stvarno bi možda mogo i ATP da razmisli kako da snima tenis. Ima tu dosta...
Da, izlazi sada Australian Open dokumentarac 19. maja o Novaku nešto.
Okay.
Da.
Tako da vidit ćemo će to da liči. Izlazi poslednjih 12 dana Federerovih.
Dobro.
Pred Lever Cup, to sad isto
odlazi. Okay.
Je li Lever Cup ili Wimbledon?
E pa neko mi reče da je Lever Cup. Jer bi bilo jako glupo da naprave film u kojem je završnica 6-0 od Huberta Hurkacza. Što je posljednji Federerov meč u karijeri. Tako da ja mislim da je Lever Cup.
Okay.
Poprilično sam siguran da je Lever Cup. Tako
znači tamo gde je završio karijeru.
Da. Pa da. Okay.
Tako da. Ma to će da bude.
Što misliš, gde će Nadal da završi karijeru i gde će Novak da završi karijeru?
Oh,
dobro.
Pa mislim, to je jako, da. Pazi, ako gledamo po Grand Slam, logično je da Nadal završi svoju karijeru na Roland Garrosu.
Na Garrosu, onda Novak postoji... u Melbourneu.
Tako je.
Ali da li će Nadal ako završi karijeru, mislim ako neće više da igra sad posle olimpijskih igara, što je skroz realno, šta će da bleji pa će da se vrati na sljedećem Roland Garrosu samo da tamo završi karijeru.
Ili na Majorci.
Da.
Ne, ja imam predlog...
Ali to je na travi, tako da...
Ja imam predlog i za jednog i za drugog.
Majorku ukidaju ove godine, mislim.
Je li tako?
Da.
Mislim, okay. Možda si igra još ove.
Još ove?
Ja mislim.
Možda zbog
da.
Nadala.
Za Nadala, Santiago Bernabeu. Zato što kad je pravljena rekonstrukcija Bernabeua, bila je najava Nadal Alcaraz će ovdje igrati. To nikad nismo vidjeli. Znači, možda je to završili.
To je dobra priča kao predajem u štafetu. Klinicu.
Dobro.
Da.
Onda?
A onda za Novaka očekivano Marakan. Jebi ga. I mislim da bi to bio jedan od praznika tenisa u Srbiji, stvarno. Jer je Novak, kad sam pričao i s njim na tom Lever Cupu gdje se opraštao Federer, rekao, ja hoću da svi ovi koji su bili moji protivnici, prijatelji, svi koji su nešto i uradili i za mene i protiv mene i sve, ne. Da sve te ljude okupim na jedno mjesto.
Lepo.
Zamislite?
Za to mu trebaju tri Marakane, ja mislim.
Zamislite koliko ljudi će htjeti okupi kartu za to.
Da, to će doći. Ne, ne znam, on... Mislim, on ima tu veću privrženost sa svojim narodom nego što imaju Nadal i Federer.
Da.
10 puta.
Tako je.
I sad da kažemo koliko ga vole više u cijelom svetu, tu su negdje. Često zaboravljamo Novaka kada voli Azija i sve tako ostalo je, tamo istočno. Kad gledamo zapad, tu ga manje vole, ali mislim manje nego ove. Ali, e sad, on realno može da napravi dve oproštene turneje, odnosno dva oproštene turnije, jedno za Srbiju, u Srbiji, zabranjen ulaz svim strancima, drugi za cijel svet, neka bude. Pričali smo mi o tome da možda njegov oproštaj bude Lever Cup u Beogradu, u areni. Ali opet onda daje Federerovom turniru, daje značaj da se oprašta.
Tako je.
Dosta zeznuta situacija.
Da. To mi se dopada. Marakane i Bernabeu, mislim da takva dva velikana, pa to bi bilo spektakl, da. Bilo bi pravi spektakl, da. Da.
Kako ne?
Da. Nešto što bi se govorilo godinama posle, da.
Kako ne, pogotovo za nas ovdje da se pojavi da igra tako neko s njim. Još kame da bude broj jedan na svetu u tom trenutku za 6 godina, da predamo mi srpsku štafetu.
Morat će Novak malo da sačeka da kame bude broj jedan.
Da.
Neko vreme, ali dobro. Šta misliš o Hamadu koji je? Pričali smo o klinkama, Hamad je realno... Pa, mogu da kažem u ovom trenutku jedina naša uzdanica da može da napravi nešto veće, zato što od ovih mlađih Marko Maksimović i ostali ne možemo da pričamo jer nisu još došli na taj nivo.
Razum, još su, da.
Miša, ne želim u Kecmanoviću priču ništa negativno, ali ne možemo ni da kažemo da će on, je taj neki top 10 već da. Polako, ne deluje da će moći. I nije kasno godinama, ali da. Previše da. Primjera ima da neće. Hamad i dalje je, i sveže je za naš narod, što je dosta bitno. Da. Šta misliš o njegovim,
Pa ne, mislim, Hamad, on je pokazao da ima kvaliteta da bude u samom vrhu svetskog tenisa. Mislim, ti da osvojiš next gen, to je prva pokazatelj, a drugo i uspeha koji ne samo sad što ima uspeha, da kažem, u Rimu i pogotovo sad u Madridu, što je odigrao čak i odličan meč protiv Medvedeva. Ono što ja možda očekujem od njega ove godine je da nešto uradi na nekom Grand Slamu, gdje još mu fali ta prva pobjeda u glavnom turniru. Prošle godine se kvalifikovao i za Roland Garros i za Wimbledon, ali taj sljedeći korak. I mislim da to ćemo upravo biti odskočna daska. Tako da kad bude prošao neka kola na Grand Slamu ili kad bude uspeo, ajde kažem, što pre doći do druge nedelje jednog Grand Slema, mislim da onda će eksplodirati u njegovoj karijeri.
Da, koliko iz svog iskustva, tvojim igračima i bilo kome, koliko može da promeni igrača i čak kvalitet samog igrača, znači ne samo mentalno, nego budu bolji udarci, kada napravi tako neki uspjeh koji mu da veruje u sebe, na primjer Hamadu, da je možda bi to bilo da je pobedio Medvedeva, možda sigurno je sad dobio boost, ali nije vjerovatno dobio toliki koliki bi da dobio Medvedeva. Jer ima tih, mislim ima, znam da ima tih primjera, ali znaš kao pobedi nekoga i bukvalno taj jedan meč je dovoljan da njegova karijera ne bude 70. mjesto, nego da bude 7. mjesto na ATP rang listi za godinu dana.
Za godinu dana, da. Lupa, što je u kontinuitetu, da. Godinu dana. Definitivno. To je upravo sad što govorim. Tako da ako ima šanse da prođe prvo kolo glavnog turnira ili da dobije nekog poput Medvedeva na takvog turnira, definitivno je odskočena daska. Ali ja čak mislim i da ova nedelja u Madridu je za njega na neki način odskočna daska. Mm-hmm. Prvi put na ATP 1000 da ti doguraš do trećeg kolo i da budeš na korak od pobjede nad takvom igrača, definitivno njemu ulije samopouzdanje da on sljedeći put može da dobije takvi igrače upravo na takvim turnirima.
Da, tako da.
Mislim, svakako ima svetlo budućnost.
Da, da. Ja možemo da kažemo da ga očekujemo u top 10.
Pa, top 10, znaš, nije lako.
Nije mislim, lako. Top 10... Ne, ali imaš opet, imaš igrača kada gledaš, realno imaš igrača kažeš ovaj neće biti top 10, ovaj može da bude.
A ne,
top 10.
Ali on ima sve ono što je bitno, znaš, da li je to od velikog servisa, velikog forehanda, znaš, vidim da ima pravi ljudi ovaj, oko njega, tako da vodi se računa o njemu. Znam da i Nole tu dosta doprineo u njegovom razvoju, upravo ono što smo govorili. Tako da Nole tov uticaj na takvog jednog igrača, ovo je rezultat.
Da.
Inače, isključio sam se bio na 2 minuta zato što je upravo objavljeno da je Novak bio u urgentnom, sada snima glavu.
Kod nas?
Kod nas. Sad, da li je to tačno ili nije, pošto to bukvalno čujemo ove sekunde.
Ok.
Ali eto, čisto da kažemo, pa ćemo do ponedjeljka već da znamo.
Da, stiže mi naslov s jednog medija, Đoković tajno primljen u urgentni centar. Okay. A nije toliko tajno kad svi znaju.
Da, da. Ne, ja sam prvo mislio, kad sam pročitao taj naslov, da je zbog Srđana, pošto on ima onaj problem sa ramenom, ali izgleda da je sad i on došao da snima, tako da vidjet ćemo to. Ali mislim da je vreme na neka pitanja da krenemo, a?
Jest, vreme je da pređemo na pitanje za Dekija. Samo da ih otvorim. Znaš već da su postavljali ljudi, naši dragi pratioci su postavljali pitanja za tebe. Pa da vidimo što su pitali. Mi volimo za to onako nepripremljeni, da budemo da i mi ne znamo što su pitali.
A,
da
sve dobro, to bude. Okay, dobro.
Kao da je uživo. Evo ga. Pitanje za Dekija. Prvo pitanje nije pitanje, nego komentar. Okay. Biljana 83 kaže sve čestitke za rezultate pre svega, tako shodno tome smatram da je jako lepo što grad Kragujevac ima takvog trenera.
Hvala puno Bilje.
Ofseni Hill.
Ok.
Šta god. Koliko deca iz Kragujevca koriste tvoje prisustvo u tvom gradu? Koliko znam, dosta državnih prvaka dolazi iz vašeg grada. Pozdrav.
Da. Jako lepo pitanje. Da. Imamo dosta, ajde kažemo, prvaka Srbije iz Kragujevca i čak neki koji su mi došli iz unutrašnje Srbije, unutrašnji čak i iz Beograda, koji su bili državni prvaci broj 1, tako da to mi daje krila da radim i dalje i da pravim još državni prvaka. Čak imam jednu grupu, sad kad se spominjem na tome, troje devojke koje idu istim stopama kao sad Ena Ilić. A ajde ispominjem samo sa devojka sa te strane, od Natalija Senić koja je bila juniorski reprezentativac, pa Anja Stanković, pa Ena Ilić, pa evo imam Mina Bačanin, isto bilo u našoj reprezentaciji. Tako da 3 od tih 4 su iz Kragujevca. Tako da jako mi je drago. Tako da da.
Lepo. Stefan Petković pita za mišljenje u karijeri Hamada Međedovića, to smo već malo preprešli, ali postavlja pitanje, ako možeš da uporediš njegov stil igre sa nekim od prošlih, nedavnih, kaže tenisera, na koga te najviše podseća kao igrač Hamada?
To je teško, jer teško karakteristike. Mislim da Hamad ima fantastičan servis, možda sa osnovne linije, možda kažeš ne znam, mislim ima forehand po meni fantastičan, evo, neka bude kao Rune, znači udara loptu, ali sa spinom, mislim unikatan. Ja bi čak rekao da je Hamad za mene unikatan i njegova konstitucija i stil igre sa tolikom visinom, ima sve pomalo. Od velikih servera do velikog forehanda, da.
Umeo i voli i drop shotove, vidjeli smo to sad.
Ima odličan osjećaj, tako
da... Return je, mislim, ono stilera u svemu i dalje, ali nema udarca koji je njemu da kažeš konstantno loš.
Ne.
Ja stvarno mislim da nema.
Ali ono što je bitno za modern tenis, to je, ja uvijek kažem da imaš jedan fantastičan udarac. On po meni, njegov forehand i servis su izvanredni. Tako da to je još dodatno na njegov stil igre koji
igra. Čak i na Del Potra posjeti na trenutke i kad se izvuče na forehand i kako udari. Njegov forehand u padanju nazad je najbolji koji sam ja video možda ikada, možda tim. isto voli to kada bukvalno pada na leđe i samo raspali onaj forehand i pogodi winner.
Ali viš kad, šta je interesantno isto, kad spominješ Hamada, čak je i on igrao turnir juniorski kod mene u klubu, tako da u Kragujevcu i evo, tako da drago mi je da neko ko igrao, koji je učestvovao kod mene na turnirima, sad ga gledamo na ekranu.
Da. To kad bude prvi tenis sveta, ide na Instagram slika njega u klubu i to je to.
Pa ne, ali kod Hameta mi je najjače koliko je zapravo on agresivan. Da. Pošto ima te statistike gde, na primjer, sad oni to mere kao bukvalno agresivnost, šta god to značilo, prosjek na turu 25%, on je na 32. I sad protiv Medvedeva 41 winner, 66 neiznuđenih. Znači, druže, ja se pitam za sve, pa ćemo da vidimo, ono, znaš?
Da, pa i čuli smo Viktora, dok je bio meč, mogu se čuti komentator, barem da sam ja gledao, nije bio pardon, komentator, i Viktor kaže na početku onog meča, znači, break me vede prvi gem, samo gledaj sebe, igraj svoju igru, ne zanima te on.
Lepo.
I to je bio njegov glavni savjet, i onda Edo, njegov tata koji je sedao pored, kaže, sine, samo uživaj. Tako da ima best of both roles.
Best, tako je.
To je bilo dosta dobro čuti. Idemo dalje, Želmilo, da kažemo, pita, zdravo deki, da li dolaziš ove godine na Roland Garros i sa kim, pozdrav?
Nažalost, ne dolazim na Roland Garros ove godine. Voleo bi, da me pitala pre 6 mjeseci, rekao bi da dolazim sa Markom Topom, da igra kvalifikacije. Međutim, ove godine je u njegovom gradu, u Minhenu, dobio wild card u glavnom turniru ATP 250 pri vođstvom protiv Huslera iz Švajcarske, vodi 3-2 u trećem setu i ugane nogu. Tako da, nažalost, video sam se sa njim da dolazim na Roland Garrosu, ali Bože zdravlje sljedeće godine.
Da. Mnogo mi je žao što Marko Topo odabrao Nemačku, mislim, da ne ulazim u razlog, ali stvarno potencijal jedan.
Pa oni Hamada su mi što ja mislim i da je Nole rekao svoje vreme, tako da
jeste. Mislim da sam baš čak ja jednom pitao kao Marku Topu nešto.
Ok, eto ti.
Tipa 22. ili 23. Ne, nije bitno.
Mislim da da.
O Dmitrović pita kakvu karijeru predviđa Dino Prizmić, o kako Lune Vujović?
A, slušaj, Dino Prizmić, mislim da cijela Hrvatska stoji iza njega, a znamo i mi kakvi igrači su imali Hrvatsku i kakvi stručnjaci imaju, tako da mislim da ne treba trošiti reći tu, pogotovo posle meča koji je imao protiv Novaka na Australian Openu, tako da to je čist pokazatelj da Mali ima ono što je potrebno. A što se tiče Lune, ona je isto u njihovim rukama već godinama u Hrvatsku, da li sa Ljubičićem i ostalima iz Hrvatske koji vode računa o njoj, čak i njen management group su također iz Hrvatske, tako da znam da je ona u dobrim rukama i to je ono što je najbitnije za napredak. Mm-hmm. Tako da, a i Luna je već krenula profesionalno, tako da, znaš, ove godine ima jedno finale, jedno polofinale
sad igra nedelje u neka 15.
U Sloveniji.
U Sloveniji.
Čak se i kvalifikovala.
Jeste, kvalifikovala se igra danas prvo kolo, tako da neka se sreću.
Tako je.
Koliko sam dobro skapirao, tvoja devojka te pita, official TK Puma Petrović.
Dobro.
Pita, pozdrav, kakve vas će praviti u budući teniske zvezde?
Slušaj, to meni daje krila. To ne, nema veće satisfakcije, pravite buduće zvezde. Toliko šampiona sam pravio profesionalnih da je došlo vreme i jedan od najvećih razloga što sam uopšte u Srbiji je da pravim budućih šampiona i da uvedem kulturu i teniska kultura u našoj zemlji. Ne samo u centralnoj Srbiji, nego u celom.
Da.
Da.
To nam treba svima koji radimo nešto sa tenisom, to nam je potrebno. Tako najviše bez toga.
Sviđa mi se ova ideja, sredom tenis.
Da.
Dosta
women's
dobro
tennis.
Ide. Women's. Dobro.
Napravit ćemo četvrtak muški tennis.
To. Boys night.
Mario Ross 44 pita, deki, može li Saša Zvere do Grand Slema ove ili sljedeće godine? I ako da, gdje ima najveću šansu?
Slušaj, on uvijek je blizu da osvoji Grand Slam i nekako imam osjećaj da će tako ostati. Mislim, nadam se da nije neki fan od Zvereva, ali mislim svakako fantastičan igrač, godinama među 10, onako bukvalno od ovih najjači uvijek je bio tu blizu. Tako da, da li ima šanse, mislim, definitivno ima.
Da.
Ja lično nekako smatram da ova mlađa generacija, da jednostavno da će da ga,
prevaziđu. A gdje bi mu dao najveće šanse? Beton ili Garros? Beton je igrao finale, Garros je igrao polufinale sa Nadalom, onaj nenormalni meč.
Da, ja sam više za Beton, da. Tako da, ako mu daš, to je neki US Open ili tako nešto. Da. Tako je.
Australiju ne može.
Australija naše.
Da.
Bukvalno. Evo pitanje sam vidio, zanimljivo, potencijalno zanimljivo pitanje, gdje večeras pita da li mlade Nade uči da odmah spreme lopticu za drugi servis? Što ture u džep ili kod dama u gaće i da li misliš da je to kontraproduktivno? Jer kao podsvesno ti se već spremaš da ćeš pogrešiti prvi servis, znači ne vjeruješ dovoljno u njega.
Da, ovako, mislim...
Nisam nikad razmišljao o tome, ali...
Da, mislim, ovako, kad imaš skupljači i dosta devojake ranije su samo jednu loptu servirali i onda traže drugu loptu kad promaše prvi servis.
A mene to nervira kad gledam.
Da. A onda, ako gledamo juniorski, mi smo navikli da nemamo skupljači i da uvijek imaš jednu loptu u džepu. Jer ako staviš jednu loptu van, tako da kad promašeš prvi servis, ideš po loptu i vratiš se, u suštini to je time violation. Tako da ti ne bi imao dovoljno vremena da ideš po tom loptom pa da se vratiš. Tako da to je nekako, mislim, ranije čak iz neka stara vremena su čak držali dve lopte u ruci, servirali i držali, jer svi su igrali jedan ručni backhand ili slice i tako dalje. Da.
Ali isto mi to pada na pamet. Naprimjer, Petra Marčinko, Hrvatica, ona je mnogo žurila kad je servirala.
Dobro.
I onda je trener uveo foru da prebaci lopticu kroz noge, da se lepo namesti i da servira.
Okay.
Imaš i ti tako neke savete?
Cake?
Da.
Ne, mislim, ja obavezno kad vidim to, obavezno igrač da ide do peškira. Između poena peškir. Mislim, to je to se kažem lupkanje lopte, ne toliko kao što je nole jedno vreme, ali malo, tako da apsolutno. Mislim, ta koncentracija je jako bitna.
Da. 83, Nenad Ilić.
Dobro.
Pozdrav, kada razmisliš o ovom periodu 20 godina koliko su u Srbiji, da li si ponosan i svjestan koliko je tvoj dolazak doprinuo tenisu kod nas, donio si veliko iskustvo i tenisku kulturu?
To mi je jako drago, tako da definitivno, mislim, svjestan sam i ajde kažemo sve dokle god sam vezan za ovim sportom, a mislim da to će biti doživotno, pokušat ću uvijek da pravim buduće šampioni i da uvestem tu kulturu i što više da se masovi sport u našoj zemlji. Definitivno. Da.
Imamo par komentara na YouTube-u, a imamo par čudnih komentara. Neki random komentator kaže da smo mi više god za siromašne. To je nama dvojici poručio.
Dobro, ne znam, okay. Je to dobro ili loše.
Da, pitao sam ga, odgovorio sam mu, kaže što kopirate Vision Go, ja sam ga pitao kako kopiramo Vision Go, tako da čekam da vidimo, nastavit ćemo raspravu. August Senoa, 2762, kaže za tebe, nema pitanja, samo kaže on je Božje djelo, tako se htjelo i uživajte. A mislim da možda misliš za Novaka, u stvari, ovo što si ti sa Novakosti. Možda misliš za tebe, ili ste ti ili Novak Božje djelo.
Prihvatamo kako god.
Svi smo Božje djelo ovdje.
Da. Pa da. Siniša Lakić pita za Novaka i neku anegdotu, ali to smo već pričali smo već o tome. Deki naš Kragujevčanin kaže My 40 Love. Neka nam malo više opiše prvi odlazak sa Novak u Madelit pred 20 godina i vreme koje su proveli zajedno, to si već pričao. Također, volio bih da čujem i kako se osjećao kada je prošle godine gledao Novak u Adelaidu na putu ka tituli 17 godina nakon osvajanja prve u tom gradu. I to si već pričao.
No.
Deki i Novak su osvojili i Futures titulu u dublu, pa neka malo to je dočer ako se seća.
Sećam se, da. To je bilo u Čačku. Eto, i kad spominješ, da, to je prvi put da je Srđan organizuo da ja i Nole budemo zajedno smešteni, da ja treniram svaki... Ja sam još uvijek tad bio profesionalac, tako da igrao sam ja na tom turniru posle povrede. Tako da, koliko se ja sećam, ili četvrtfinale ili polofinale, on je osvojio taj turnir, a ja i on smo osvojili, da, to parove.
Koliko godina on ima tad? Koliko ste imate?
Pa, znaš kako je, to je bilo par mjeseci pre nego što sam ja bio njegov trener. Tako da,
16-17 godina.
On je 16. 16 te godine da, bio, jer mi smo krenuli kad je on, u septembar te iste godine. A taj Futures je možda se održavalo u Čačku jul mjesec ili tako nešto. Da, jul, avgust, da.
I dupla kruna sa Dekijem u dublu i u singlu.
Tako je, tako. Ja sam bio sa njim. Ja sam u suštini na neki način i bio njegov trener na tom turniru.
I igro si u singlu.
I igro sam i singlu i njega. Tako da, bilo uspješno kako god. Da, kako tako
all
da,
inclusive čovjek.
Eto, all inclusive, da.
Bukvalo, super.
Da.
To je to od pitanja.
A mislim da je to za danas toliko.
Za danas toliko. Dovoljno je bilo. Jesi zadovoljan razgovor? Da.
Ja sam zadovoljan. Hvala što ste me primili kao gosta.
Sada kada se ugase kamere, biće što ste me pitali?
ne, nadam se da je ovo samo prvi put da te ugostimo. I da ćemo mi da trajemo i da ćeš ti da dođeš. Tako da.
Da ćemo svi da trajemo.
Daj Bože da dođem sa budućem šampionom na vašem emisiji.
Daj Bože.
Što pre.
Daj Bože. To je bilo sve, dragi gledalci, za 17. epizodu Reketiranje podcasta. Hvala što ste gledali, hvala našim dragim prijateljima iz Waterdropa. Podsjećam još jednom link u opisu videa kod Reketiranje, 10% popusta za Srbiju, Makedoniju i Bosnu. I hvala njima. Ako podržavate njih, ako kupujete nešto preko našeg koda, podržavate i nas, jer oni su zaslužni za realizaciju ove emisije, a ako nekada ne budu to hteli da više rade, ove emisije možda neće biti. Tako da, vi ćete biti krivi ako propadnemo. Šalim se, naravno, zapratite nas na Instagramu, Facebooku i gdje god drugdje da nas nađete. Imamo sve društvene mreže sem Twittera jer me je mrzalo da ga napravim, tako da to je bilo to. Vidimo se u sljedećem epizodu. I lajkujte i šerujte
i pišite, da, i pišite komentare. I za kraj bih samo rekao pozdrav za Vuka Brajovića.
Da, pozdrav za Vuču, nadam se da se gledamo uskoro.
Da.
To je to.